Mēs izrunājām arī par to situāciju, kāda ir mainoties šai ģeopolitiskajai situācija, kāda ir izveidojusies mūsu valstī. Par visu to, ka šobrīd mūsu sabiedroto klātesamība ar katru brīdi tiek arvien ievērojamāk redzama. Ļoti svarīgs bija arī, protams, šis mūsu valdības, un es domāju, visas mūsu valdības un sabiedrības izprata par to, ka šī brīdī mēs esam atraduši iespēju palielināt aizsardzības budžetu, par ko ir ļoti labi, protams, viņi informēt, un viņi bija priecīgi, un dzirdēt to, arī ģenerālsekretārs teica, ka šie soļi, ko veic gan ne tikai mēs, bet arī mūsu kaimiņu valsts, tas dod tādu efektu, ka nu, visi tomēr cenšās šās alianses valsts darboties līdzīgā veidā un censties realizēt to, kas tika pieņemts Velsā un tiekties uz šiem 2%, un to ļoti augstu novērtē ģenerālsekretārs.